Liepājas ezera mūzikas atklāšanas sezona ir sagaidīta, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem un pārmaiņām, kas apstādināja mūziķus un citas kultūras ļaudis. Apstājās pilnīgi viss, saka mūziķis un ezera koncertu rīkotājs Jānis Ivuškāns.
Papildus projekti, kas nāca koncertiem, pasākumi, viskaut kas, arī lielie plāni, kas bija nākotnē, daudz ir vienkārši atcēlušies par laikiem. Mums māca šaubas, vai būs, bet pārliecība bija tomēr, ka mums ir tas ārā koncerts, mums tomēr ir tā platība liela, tomēr viss ezers, un ka noteikti kaut kad, kaut kādā mirklī mēs varēsim sākt. Tas, ka mēs visu mēnesi, piemēram, jūnijā nekoncertēsim, par to mēs no sākuma nedomājam, bet kad jau nāca to, tad jau sapratām, nu, ka jūnijs ir norakstīts, ir jāsāk ar jūliju.
Jautājot par zaudējumiem Liepāja Lēkmuzīka rīkotāja Rita Kalēja uzsver, ka tieši šis pandēmijas laiks ļāvis radoši izpausties un radīt ezera mūzikai papildus iespējas, ko piedāvāja arī Liepājas pašvaldības rīkotājs konkurss mazajiem un vidējiem komersantiem, lai šajā sarežģītajā periodā pilsēta un grūtībās nonākušā nozare varētu atspērties. Turpina Rita Kalēja.
Rops mums tika iecirsts aprīļa mēnesī, kad mēs atcēlām vairākus pasākumus. Bet es varu pateikt paldies Covidam, jo tik daudz projektu konkursu papildus, kas radās, un tik nenormāli daudz projektu, ko mēs esam uzrakstījuši šajos trijos mēnešos, kopā ir 20 projekti sarakstīti, 5 no viņiem nav gūši atbalstu, bet tas ir ļoti mazs procents. Bet tagad tas viss ir jāsāk arī realizēt, un es domāju, ka tas ir iegums, jo arī projektu konkursu nolikumi izstrādā tā, ka tu esi spiesis daudz radošāk domāt, tu meklē jaunas ideju realizācijas, un saistībā mums būs patiesībā divi jauni piedāvājumi, pateicoties Covidam.
Pirmais no jauna radītais pasākums notiks jau 18. jūlijā, stāsta Rita Kalēja.
Mums būs jauns pakalpojums, tās būs bērnu ekskursijas, kas mājo Liepājas ezerā. Izglītojošas, interesantas, ar radošām darbībām piepildītas, kur bērni sēdēs katamarānos kopā ar saviem vecākiem, izbrauks pa Liepājas upīti. Mēs īrēsim binokļus, kad bērni var tūmā apskatīties butniņus. Mums ir piesaistīts ekotehnologs, biologs Artūrs Bilerts, kuram pašam arī šī ideja ir kārtīgi iedegusies, un viņš ir sagatavojis materiāls, izstrādājis maršrutiņu.
Jūlijā un augustā turpināsies koncerti ezerā uz ūdenes, kam speciāli uzbūvēta peldošā skatuve. Par gaidāmajiem notikumiem vairāk stāstīja Rita Kalēja un Jānis Ivuškāns.
Šogad esam pamainījuši koncepciju, un koncerti notiks retāk, bet viņi būs vērienīgāki. Šogad programmā ir iekļauti tikai un vienīgi mākslinieki ar jau atpazīstamu vārdu.
Pirmais koncerts mums būs ar ģitāristu Mārci Auziņu. Un, jā, nu pagājuši gan mēs jau vienreiz izmēģinām, mums bija Pēters Piks ģitārists uz viens pats, jo iepriekšējos gadus visus vienmēr bijuši tikai un vienīgi lielie sastāvi. Pagājuši gadu mēs svētdienā vienreiz izmēģinājām Pēteri Piku, tas arī koncerts ļoti labi publika atsaucās, un tad mēs sapratām, ka šogad ir jādara arī tāda lieta, ir noteikti jāatkārto, un tur šoreiz būs lielais mākslinieks uz skatuves būs Mārcis Auziņš.
Saistībā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem pasākuma rīkotāji aicina ievērot 2 metru distanci starp laivām un katamarāniem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.